habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa caawinimo jimcaha bisha agoostana waa 25 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadlay dil ka dhacay beer u dhow Bariire.
hadda dhacdada ugu dambeyday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmaynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal.
kuwaasina waa qaar ka mida dadka deegaanka ee dhacdadaasi goobjooga u ahaa. waxaan kaloon idiin haynaa waraysi uu dilkaasi ka dhacay agaarka Bariire uu kaga hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya.
maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow Bariire meel ka mid ah ayagoo howlgalkii hawl ku jira inay la kulmeen rag Soomaaliyeed oo meesha jooga, kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan, diiday inay hubkii dhigaan, xabadna bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen.
waa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dadka ku nool xeebaha koonfureed ee dalkan Mareykanka ayaa u diyaar garoobaya duufaanta Harvey oo soo cagadhigan doonta gelinka dambe ee jimcaha maanta ah ama aroorta hore ee berri oo sabti ah. ganacsiyada ayaa weli furan iyadoo qalabka wax lagu arko ee NASA uu soo gudbinayo duufaano xooggan oo ka gudbaya gacanka Mexico kuna soo jeeda xeebaha Texas, duufaantaasi oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa. saraakiishu waxay sheegeen in dadka ay iska dhegatirayo in ay gabaad raadsadaan oo meelaha khatarta ah weli sii taagan ay iyagu mas-uuliyadda naftooda qaadayaan. kooxaha gurmadka ayaa ka shaqaynaya sidii ay u xaqiijin lahaayeen in tiro badan oo xayawaanada dadku dhaqda ay u helaan meelo ammaan ah oo gabaad ay ka dhigan karaan. duufaanta Harvey ayaa la filayaa in ay dhulka biyo dhigto ilaa iyo 100 sentimitir dhul ballaaran oo ka mid a xeebaha gobolka Texas sida 3 cisho ee soo socota. aqalka cad ayaa sheegay in gargaarka dowladda dhexe loo diyaariyey haddii loo baahdo in ay gaarto Texas.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo lagu qaaday masaajida shiicadu leedahay oo ku yaalla caasimadda Kabul lagu dilay ugu yaraan 20 qof oo ay ka mid yihiin 2 ka mid ay yihiin saraakiil boolis ah, halka sidoo kalena ay qaraxaasi ku dhaawacmeen 4 kale xilli ay tukanayeen salaadii Jimcaha. nagiib danish oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa xaqiijiyey in qof naftiwra ayuu isu qirxiyey afaafka hore ee laga galo masaajidkan oo la yidhaahdo Imaam Zaman, halka dhowr kalena ay gudaha u galeen. waxaana weerarkan sheegtay mas-uuliyadiisa kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS. booliska ayaa iyaguna is hortaagay in la galo aagga uu qarxu ka dhacay, halka dadka deegaankuna ay ku warrameen in dhawaaqa rasaasta laga maqliyay gudaha masaajidka.
maxkamadda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah biliyoneerka dhaxal sugaha u ah shirkadda Samsung ee lagu magacaabo Lee Jae-yong kadib markii lagu helay fadeexad musuqmaasuq, taasoo sidoo kalena sababtay in madaxweynihii dalkaasi ay xilkeeda ku weyso. maxkamadda degmada Daegse ee Seoul ayaa sidoo kale ganacsadahaasi ku heshay dembiyo la xiriira khiyaano, in uu dibadda ku haystay hanti iyo in uu faa'iido ka helay fal dembiyeedyo iyo weliba been sheegid. Lee ayaa inkasta in uu sameeyey wax qalad ah. mid ka mid a qareennada Lee oo la yiraahdo Song Woo-jeol ayaa sheegay in Lee uu rafcaan ka qaadan doono go'aanka maxkamadda hoose, isagoo intaasina ku daray in xukunadaasi dhammaantood ay yihiin kuwa aan la aqbali karin. maxkamaddu waxay sheegtay in 49 jirkan biliyoneerka ah uu 38 milyan oo dollar laaluush uu u ballan qaaday 4 shirkadood oo maamulo markaasi, kuwaasi oo saaxiib dhow u la ahaa madaxweynihii ay la ahayd madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Bergiam Hai si markaasi uu dawladda uga helo caawimaad la xiriirta inuu la wareego maamulka guud ee shirkadda Samsung.
Tuqaamaha fuliyeen xulafada Sacuudiga oo hoggaamiya ayaa ugu yaraan 12 qof shacab ku dilay magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo waliba shaqaalaha caafimaadku. Waxay sheegeen in weerarka oo bilowday xilli dambe oo xalay ah, isla markaana socday ilaa aroonimadii uu ka dhacay xaafadda Koonfurta waddankaasi ku taalla amaba magaaladaasi ee loo yaqaano Fajcadan, halkaas oo uu dad badan ku aasay dhismayaal soo dumay uuna burburiyey ugu yaraan 2 dhisme. Khasaaraha dhimasho ee weerarkan ayaa la filayaa inuu sii kordho, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay eegayaan dhismayaasha islamarkaana ay ka soo saarayaan kuwa ku dumay. Toddobaadkii u dambeeyey ayaa diyaaradaha xulafada Sacuudiga uu hoggaamiyo waxa ay duqeymo ku dileen ugu yaraan 4 qof oo shacab ah. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo duqeyn ay fuliyeen xulafada Sacuudiga oo lala haleelay hotel ku yaalla Sanaa, halkaas oo in ka badan 3 qof oo shacab ah ay ku dhinteen.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in rayida oo gaaraya 10 qof lagu dilay meel u dhow Bariire. Ehelada dadkan la dilay ayaa sheegay inay ahaayeen dad rayid ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in 10 qof oo rayid ah inay ku dhinteen howlgal military oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose aroortii hore ee Saakay, gaar ahaan beer ku dhow degmada Bariire, waxaana dadka dhintay la sheegay inay isugu jireen beeraley iyo shaqaalihii ka shaqeynaya beerta. Meydadka dadkan oo maanta la keenay magaalada Muqdisho ayaa saxaafadda loogu soo bandhigay isbitaalka Madiina kadib markii laga soo qaaday degmada Bariire, waxaana meydadka la soo bandhigay ku jiray 2 caruur ah. Waxaana goobta warbaahinta kula hadlay ehelada dadka lagu laayay weerarka oo wajiyadooda ay murugo ka muuqatay.
Duqadir Abdullah Diriye wuxuu deganaa hadii meesha uu ari iyo ilmo ku heystay markii ay qoladan ay yimaadeen oo meesha ay tageen gaalada iyo ilmihii waa soo gudbiyay. Anoo beledka joogu ii keenay waa laabtay hal markuu ilmihii wiil yaro ariga uga soo tago haddaba jooga oo la yimid meydka adooga agfadhi iyo haddii aan la idmahayo iyo xoolihii xalaas uu joogaa la dilay.
Binta Cabdullaahi Diiriye oo walaalkeedu ka mid ahaa dadka lagu dilay weerarka ayaa codsatay in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay walaalkeed iyo dadkii la socday.
Walaalkeenin masaakiin oo xoolo dhaqato ahaa, 9 caruur iyo islaan uur lahaa u joogan oo sumqada ah, walaalkay gardaro ayaa lagu dilay, walaalkay ciidamada bangaraf aa dileen, walaalkay ina waxaan rabaa dawladda haday dawlad islaamiye tahay ee dawlad Soomaaliya tahay oo wiilkas walaalkay xaqiisa la iga siiyo agoontaasna ee meel saaran dawladda.
Oday kamid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka isla markaana wiilkiisa uu ku dhintay ayaa ka sheekeyay sida uu weerarku ku dhacay.
Magay Muqtar Maalin Cabdi waay dadka ay Shabeellaha Hoose saaka tuulada Bariire oo Mareykanka weerarka soo qaaday kamid ahay dad meel naga dhameeyay. Hadii Soomaaliyeen nahay oo naga beerayeen nahay waxaan ka galabsanay milhi shabaab minhi riilay minhi naman beerale asab maana falatay aniga meesha oo maxaa u joogi beer oo shirka ah maana askarimaad majern aanu may roogay beer ta dhahada joogi beer dadkan ugu diri aniga isku darsanay daris aan baraagiday tan in isku wasu dhignay bil aniga aan dhali waa orday abada orday daaba ku dhantay waa dhantay magis Hussein Kamis Maal.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Waa dad dulmalayaal ah, waa dad lagu laayay runtii si khald ah. Ciddii falka fulisay iyada ayaa mas'uuliyadeeda qaadi doonta haddii la idmo, waana lala xisaabtamayaa biidnillaah. Waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada cadaanka ee Bancroft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dowlaha ahaadeen, laakiin cidda falka fulisay waa Bancroft, waa ciidamadii Bariire ku sugnaa. Dagaal maaha, waddo maaha, yacni waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tago lagu laayay.
Ugaas Cabdi Daahir iyo Abu Karganay oo ka mid ah odayaasha dhaqanka dadka ku dhintay weerarka ka dhacay Bariir ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel la saaro dhibaatada loo geystay dadkan shacabka.
Shabaab ma aydnaan lahayn shacab ilmo iyo caruur iyo waayeela iyo dad beeraley iyo beerahoodii tabcanayay oo aad xogowaal u ahaydeen oo shalay idinla joogay oo idin sheegay inay beeraley yihiin meesha degan yihiin oo aad xogtoodo kaamil ahaydeen inaad saakeeta ku kala hadaan laydaan uma arkayno inaad aqoon darro iyo ogaal darro uma layn. Dowladdeena waxaan ka codsanaynaa waa ku celcelinayaa arintaas si degdeg ah inay soo farageliyaan.
Hadda dhacdada ugu dambeeyday oo naxdinta leh ciidamadii cadaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay ayagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal. Marka waxaan rabnaa arinta iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dul qaadanayo maahan meedkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro.
Si kastoo ay tahay ilaa ay hadda lama oga sababta loo beegsaday dadkan beeraleyda, mana jiro wax waraa oo ka soo baxay dowladda federaalka ee ciidamada wadajirka ee taageeraya. Hase ahaatee dhowaan ayay ahayd markii ay kala wareegeen deegaanka Bariir ee ururka Al-Shabaab kadib dagaal halkaasi ku dhexmaray. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Seynab aad bay umahadsantahay. Dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Cabdulaahi ayaa sheegay in howlgal ka dhacay deegaan u dhow Bariir ee maanta ay fuliyeen ciidamada dowladda. Howlgalkaasi ayaa saraakiishu xaqiijiyeen in ay ku dhinteen 10 qof. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in ciidanka dilka geystay ay ka tirsanaayeen shirkadda Bancroft. Hase yeeshee waxaa taasi beeniyay wasiirka gaashaandhigga. Wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in dadkaasi hubaysnaayeen islamarkaana ay rasaas fureen. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa uga warramay wasiirku sidaa wax u dhaceen.
Dabcan waa taad ugeedeen maalmar ka hor in ciidamada xoogay iyo ciidamo kale oo kaalmeynaya ay la wareegeen deegaanka oo cadowgii ummadda Soomaali shaabay kala wareegeen. Ka wareegidda kadib ciidamadu mar kasta waxay sameeyeen howlgallo ku aadan baasiga iyo dabagalka cadowgaas. Maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow Bariir meel ka mid ah ayagoo howlgalkii ku jira inay la kulmeen rag Soomaaliyeed oo meesha jooga, kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan, diiday inay hubka dhigaan, xabadna bilaabay. Marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen, raggiina meesha ay ku dhinteen, hubkiina laga soo qaaday. Marka inay shabaab ahaayeen meesha waxaa loogu nahay degaan shabaab intaasoo sano ka talinayay dad hub maanta ku haysta. Su-aasha la isweydiin karo waa maxay ahaan karaan bay soo bixi karta. Si kastaba ha noqotee, hawshaasu xaqiiqdeedii iyo howlaheedii insha allah waa lasoo xaqiijin doonaa, laakiin waa rag dagaalamay oo hub haystay oo ciidankiina ka hor yimid.
Waxaa jirta in dadka qaar ay sheegayaan inay ahaayeen dad beeraley ah, xildhibaanada qaar ah sheegaya inay ahaayeen dad rayida oo beeraley oo baarlamaanka federaalka ku jira, dad badanaa ka hadlaya. Marka xogta aad haysaan ma ku jirtaa inay dadkan ahaayeen dad rayida oo beeraley ah?
Baaritaanki baan loo socda. Annaga xogta hayno waa rag hubaysan oo xabad soo bilaabay. Marka inay beeraley ahaayeen, in maleeshi beeled ahaayeen, inay shabaab ahaayeen, waa kala xadaan doontaa hadduu la yiraahdo.
Waxaa la sheegay in wadahadal uu jiray oo loo yeeray dadkan si ay wadahadal loola yeesho kadibna la dilay. Ma jirtaa taas?
May operationadiis oo deegaanada magaalada ka baxsan lagu sameynayay ayaa lagula kulmay, hubna waa haysteen oo xabadna waa bilaabeen. Sida annaga aan ka hayno ciidankeena informationka ayna soo siiyeen ilaa hadda.
Yay yihiin ciidamada falkan geysta?
Waa ciidanka dowladda.
Waxaa jira warar sheegaya inay yihiin ciidan ka socday shirkadda la yiraahdo Bancroft oo caawinayay ciidamada Soomaalida. Ma jirta?
Bancroft ciidan gooni oo dalka gudaheeda ay ku haysato ma laha. Ciidamo shisheeye oo ciidamada Soomaaliya ay isgarabsanayaan arrin xisla dagaalanka way jiraan, laakiin Bancroft waa shirkad ama caawisa logistikada iyo migranaysa deegaanada ciidamada degan ka caawisa, maaha shirkad hubaysan oo gooni hubaysan maaha.
Marka dadkan ciidamada xoogga dalka waay ciidamada dilay?
Xogtu waa iyo informationka howlgal dowladdu ay ka sameysay meeshaas ayay dadkaas ku dhinteen. Wixii faahfaahinana waa la siini doonaa hadduu la yiraahdo.
Mudane wasiir, waxaa jira ciidamada AMISOM tusaale ahaan iyo ciidamada kaleo sida aad sheegtay gacanta idinka siiya la dagaalanka argagixisada, mararka qaar waxaa la sheegaa in dad rayida ay dhibaato u geystaan, ama ha noqoto inay baabuurtooda dardarsiyaan, ama ha noqoto inay rasaas ku dilaan. arrimaha noocaas oo kale taay dadka shacabka ah dhibaateynaya horena dhowr jeer u sheegteen falki ka dhaca kamid ah deegaanka eelasha biyaha in aan baaritaan ku sameyn doontaan welina warbixin rasmi ah iyo in aad dadka ama magdhow siisan ama aad qirataan in dadku ay ahaayeen dad rayid oo ciidamada waddanka jooga ay dhibaato u geysteen ma jirto sidee rabtaan in aan u maamushaan ciidamadan hubaysan ee ajnabiga ah ee dalka jooga
aad dowma santahay markaan ka bilaabo falka ka dhacay eelasho kale reerihii dadkaas ay ka dhinteen ama ay ka soo jeedeen waa lala fadhiistay waa la wada hadlay arrintoodana siday ku dhamaatay faahfaahintedii waa lagu siin doonaa haddii la yiraahdo laakiin guud ahaan ciidamada amison hadday ahaan lahaayeen iyo ciidamo kaleoo dalka joogaba waxaan cadeynaynaa in aysan xoog ku joogin dadkaas ay heshiis ku joogaan oo dowladda soomaaliya ay tahay host governmentiga ama dowladda martida looga yahay howlahaas marka ummadda soomaaliyeedna mas-uuliyaddeeda amni oo dowladda soomaaliyeed bay saaran tahay haddii dhibaatooyin ay sida horeda u dhacday suurtagalna ay tahay inay dhici karto dhacdana ummadda soomaaliyeed waxaa iyaga ku aadan in dowladdooda ay kala soo xiriiraan dhibaatooyinka loo geystay maadaama ciidamada noocaas iyo amison iyo lamidaba ay ku joogaan heshiis dowladdu ay ku dalbatay
dhacdadii maanta dhacday wasiir haddii aan dib ugu noqono waxaa la sheegay in ay ku jiraan caruur
warbixinta annagana soo gaartay ilaa 9 qof oo hubaysan ba soo gaartay caruurna ma soo gaarin hadduu la yihahdo saan kuu sheegayna hawshaas dabagalkeeda iyo baaritaankeeda way socdaan si waa soo gaarsiin doonaa ugu dambeyn 24 saaca soo socda hawlahaasu siday ay ahaayeen hadduu la yihahdo
wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid maxamed cabdilaahi oo u warramayey wariyahayaga falastiin axmed imaan waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada fiidnimoeda ka imanaysa washington
dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan khilaafkii golaha wakiilada somaliland ee ka dhashay doorashada guddoomiyaha golahaasi ayaa maanta lasoo afjaray mudanayaal ay ka mid yihiin guddoomiyihii hore ee xilkaasi baneeyey ee golaha cabdiraxmaan maxamed ciro guddoomiyaha cusub baashe maxamed faarax iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo xilkaasi u tartamayay islamarkaana sheegay in isaga la doortay balse tirada la qalday ayaa mar dhoweyd warbaahinta wadajir ugu sheegay in khilaafkaasi lagu soo afjaray in guddoomiyaha rasmiga ee golahaasi uu yahay baashe maxamed faarax wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa
mas-uuliyiinta mar dhoweed warbaahinta la hadlay oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo labada mudane ee muranku ka dhashay doorashadooda ee baashe maxamed faarax iyo cabdiraxmaan maxamed talyanle ayaa sheegay in laysku raacay halka khilaafkaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ka mid a xildhibaanada golahaasi islamarkaana guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xalka khilaafkan ku tilmaamay mid ay ugu daneeyeen waa sidau hadalka u yidhi shacabka somalilan iyo cid kasta oo walaac ka qabtay arrintani cabdiraxmaan ciro waxa uu ka warbixiyey heerarkii ay soo martay xal uraadinta khilaafkani
somalilan dhaqan bay leedahay xisbi ahaan iyo mudanayaal ahaanba waxaan u ergoonay golaha guurtida sidii dhaqanku ahaan jiray garowshiyamay lagama helin markadibna dee waxaan leenahay qawaaniin oo maxkamadda loo gudbiyey maxkamaddiina golahay kusoo celisay marka iyadoo arrintaasi taagan waxa aanu garanay inaanu shacbiga iyo dalka iyo dadkaba loo turo werwerka faraha badane hayana laga kor qaado
cabdiraxmaan ciro inkastoo aanu si cad u sheegin haddana waxaa xusay inay xal iyagu iskoodu gaadheen kadib markii waa sidoo hadalka u yidhi ay hay-ada ay ahayd inay xaliyaan ay ka gaabiyeen waxaanu sheegay xalka la gaadhay waxa uu yahay
waxaanu garannay in institutionskii kale ee shar qaranku arrinta markuu khilaaf yimaado xalili jiray markay ku guuldaraysteen arrintaas inaanu annagu isku noqonno oo xildhibaan ahaan iyo xisbi ahaanba annagoo qaranka u turayna aanu aqballo in guddoomiye uu yahay baashe maxamed faarax
dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo ahaa musharaxii jagada guddoomiyenimo ee sheegay in isaga la doortay islamarkaana dacwadda u gudbiyey maxkamadda sare oo isna halkaasi ka hadlay ayaa isna arar dheer kadib waxa uu warbaahinta u sheegay sidan
waxaan halkan ka caddaynayaa oo aanu odayaasha isla garannay inaan ummadda somalilan u sheego inaan ka tanaasulo kursigii aan anigu doorashada ku helay 90 cod ay igu codeeyeen inaan uga tanaasulo baashe maxamed faarax oo iminka fadhiya golihii isqabqab si dambena aanu gicin ummada Soomaaliland sida aanu ugu bishaareyno
geesta kale gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in isu tanaasul iyo khilaaf la'aan ay tahay waxa golaha wakiilada mideyn kara Baashe Maxamed Faarax waxa hadalladiisii kamid ahaa
Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tanaasulka uu sameeyay waxa weeye dalkana waxay u tahay badbaado golahaana waxay u tahay badbaado aniguna haddaan gudoomiye noqday hadii kalaba golaha waxaan u ahay dhex golaha khilaaf jireena de golaha noqon maayo xildhibaanada golaha ee 28-kana isu kaymid yihiin dhexna aan noqono sidii Ilaahay ugu ogyahay aan dhexdhexaadnimo ku wado
doorashada gudoomiyaha ee muranka dhalisay ayaa qabsoontay 6-dii bishan August waxaana shir gudoonkii fadhiyay maalintaasii ku dhawaaqay in Baashe Maxamed Faarax hal cod kaga guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Talinyale taasoo mudada Talinyale ku hambalyeeyay gudoomiyaha cusub kadib markii natiijada lagu dhawaaqay isla markaana uu ku tilmaamay doorasho dimuqraadi ah oo uu aqbalay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani ahaana gudoomiyihii hore ee xilka baneeyay ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro ayaa isna maalintaasii hambalyeeyay gudoomiyaha cusub Baashe Maxamed Faarax hasaate maalintii xigta ee mudanayaasha xisbiga wadani ee golaha wakiilada iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Talyanle ay sheegeen inay ka noqdeen aqbalaadi natiijada waxaana ku eedeeyeen in wax isdaba marin ay ka dhacday tirintii codadka walow mas-uuliyiintan ay sheegeen in la soo habjiray khilaafkii ka dhashay doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada haddana waxa shacabka Soomaaliland ay u dhagtaagayaan doorashada gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golahaasi oo banaaneyd taas oo loolan adeeg u dhaxeeyo mashruuxiin tiradoodu gaarsiisay 8 oo u tartamaya xilkaasi waxaana loo ballansan yahay faldhiga lagu dooranayo maanta xad ee soo socota Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu barxad u mahadsan yahay dhageystayaal cidii warbixinada iyo waliba wararka iyo barnaamijyada saasigaana waxa dib uga daalacan karaan bogayga voasomali.com haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka waxaynu soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Haaruun Macruuf
Taar Robo Abu Mansur waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sareeyay ee ka soo goostay ururka Al-Shabaab dhawaanna waxa uu isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya soo goosashada Robo waxa ay nolol gelisay barnaamijkii dawladda Soomaaliya ugu tala gashay dadka ka soo baxa garabka Al-Shabaab hase yeeshee dhinaca kale waxa si gaabisa u socda dhalinyarada ka soo baxaysa ururka Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay in aanay tiradoodu badnayn inkastoo ay si joogto ah u garowsanayaan in albaabadu ay ka soo xirmayaan marba marka ka dambaysa haddii ay la sii joogaan ururkaasi haddaba barnaamijka dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda Al-Shabaab ayaa loo jeedinayaa dhaliilo badan oo ay ka mid yihiin inaanay waxba ka bedelin fikirka jihaadiga ee dhalinyarada iyo inuu yahay barnaamij isku dhexyaacsan oo aan si siman ula macaamilin dadka ka soo baxa ururka Al-Shabaab haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay waxtarka barnaamijka dhaqan celinta ee dawladda Soomaaliya sideese loo sixi karaa dhaliilaha uu leeyahay iyo door intee le'eg ayaa Mukhtaar Roobo uu ka ciyaari karaa in barnaamijkan uu sii xoogaysto afartii bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay Al-Shabaab waxay ciidamo la xaalad soo dhoobeen deegaanka Shaw ee hoos yimaada degmada Jalalaqsi waxayna u diyaariyeen guluf 8-dii bishii Juun waxay ciidankaasi u dhaqaaqeen dhinaca galbeed iyagoo lugaynaya subaxnimadii xigta ee 9-ka bisha Juun waxay weerar ku qaadeen bartilmaameedkoodii oo ahaa saldhigga ciidamada Itoobiya ee magaalada Halgan dagaal dhowr saacadood socday kadib ciidamada Itoobiya waxay iska caabiyeen weerarka waxaase labada dhinac soo gaaray khasaare la xaad leh ciidamada Itoobiya waxaa la sheegay inay ka dhinteen askar badan Al-Shabaabna waxaa ka soo gaaray dagaalkaasi mid ka mid ah khasaarihii ugu badnaa ee ururku la kulmo Maxamuud Daawud Maxamed Maxamed Dheere waxa uu ka mid ahaa milleeshyadii ururka Al-Shabaab ee weerarkaasi galay
xataa waxaa jiray rag nool dhaabacyo gaaray oo jaan lagu qaaday la waayay meesha lagu soo tagay waxaa jiray rag ay ku nool laga soo tagay waxaa jiray kalmiisteeshi wax duwayeen oo meesha ku baabahay raggii muhaajiriinta ahay oo ka tirsanaa Kenya meesha qaar uu leeyeen lagu soo tagay
milleeshyada ururka Al-Shabaab ee dagaalka galay waxaa ku jiray qayb laga keenay deegaanka Buulafalaay ee gobolka Bay oo ka tirsanaa Maxamed Dheere jabhadii uu ka tirsanaa oo kaliya waxaa ka dhintay 54 qof dagaalkaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga soo baxo ururka waxana uu galay sidii hawshaasi uga miro dhalin lahaa waxaa la soo xiriiray dad ay ahli yihiin balse waxaa soo waajahay caqabado horjoogayaashiisi waxay ka shakiyeen inuu doonayo inuu baxsado waxana ay u diideen fasax waxaase uu fursadii ugu horeysay uu helay markii horjoogayaashiisa loo diray seminar 8 bilood kadib markii uu go'aankaasi qaatay waxa uu soo ragashay inuu soo baxsado
waxaan ku idin meel magaalada ayaan waxaan ka soo gadanayaa dhar iyo shampoo saliid magaalada markii aan imaaday baa waxaan ka soo raacay inuu xamuulada waweynka ah waxaan ku soo degay afgooyo waxaan ka soo raacay barber mootashaasi ku soo galay
haatan maxamed dheere waxa uu ka mid yahay dhalinyaro boqolaal ah oo ku jirta xarunta dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda safka al-shabaab ee ku taalla magaalada muqdisho waxa uu sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay xaruntaasi waa mid ka mid ah afar xarumood oo lagu dhaqan celiyo dhalinyaradaasi cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhalinyarada ka soo goosata al-shabaab
hadda xarada muqdisho ku taalo liira sarandi waxaa ku jiro 70 dhaliyara xerada kismaayo waxaa ku jirto 30 baydhabo waxaa ku jirto 60 xero ku taalo xudul waxaa ku jirto 70 xerada beledweynena waxaa ku jirto 30 kale intaasaa hadda xerooyinka ku jiro
dadkaas ku jira hadda xeryahaas maxay isugu jiraanka ugu sarreeya ka ugu hooseeya
wallaahi annaga sidada barnaamijka qaybta annaga hadda aan xerooyinka ku heyno waa barnaamijka dhalinyarada loo arko inay khatartooda yartahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa dhalinyaradaasa xerooyinkaas lagu xareeya kabacdi dhalinyaradaas waxaa la siinaa deegaankii meela ay seexan lahaayeen waxbarasho farsamo gacanta waxaasan barnaa markii aan ugu aragno hay-adda nabad sugidda iyo wasaarada amniga qaranka u arkaan dhalinyaradu inay dhaqan toosintooda iyo waqtigooda barasaskooda dhammaadana mujtamacay dib u dhexgalaan
wax kale oo ninkan maadaama uu ka yimid urur shabaaba oo laga yaabo in laga dhaadhiciyey inuu wax dilo ama isaguba isdilo ama labadoodaba waxna dilo isna u isdilo waxbarashada iyo maskaxdiisa dhinacaas sideedu abaartaan maxaad ka dhaadhicisa
meesha waxaa joogo culimo waaweyn oo jooga oo wacyigelin sameeyo oo doodo sameeyo oo islaamka iyo xajirka waxuu ka qabo waxyaabahaasa aada maadooyinka u badan oo asaga lagu dhiirigelinayo waqtiga badan laga gelinayo taasa kamid ah taasa waxay ka saacidaysa qofkii inuu fahmo wixii uu ku jira inay qalad yihiin inta badan dhalinyarada soo baxdeen marka hore waxay fahmayaan inay wixii ku jira qalad yihiin ay ka soo baxaan oo badbaado ayay usoo aadeen dowladda marka maadaama marka hore aysan fogeen marka wacyigelintaas iyo muxaadarooyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedelma
barnaamijka dhaqan celintu waxa uu soo bilowday sanadkii 2009 waxaana dadka dhaliilay xeryahan dhaqan celinta ay ku doodaan in barnaamijku aan u gaarin hadafkiisii iyo in waxtar aan u lahayn dhalinyarada isla markaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin waxa kaloo ay sheegeen in duruufaha nololeed ee dhalinyaradaasi ay liitaan xaalad caafimaad darana ay mararka qaarkood soo waajahdo waxaa sidoo kale ay ku doodeen in dhalinyaradu marka ay ka soo baxaan xarumahaasi ay ugaarsadaan ururka al-shabaab cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in barnaamijyada lagu barto xaruntaasi aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee wax ka bedeli lahaa dadka aaminsan fikirka al-shabaab abu ayaan waxa uu sheegay in soo goosashadii mukhtaar roobu ee dhowaan ay tahay mid wax ku soo kordhin karta qaabka dowladdu ay u waajahdo barnaamijkan haddii ay taladiisa dhagaystaan
ani waxay ila tahay hadduu uu robo u qaato inuu dowladdu ula shaqeeyo oo dhanka maxay ahayd culimada iyo waxaas iyo inuu kusoo biiro oo dhankaasi maxayd wax badan ayuu ka qaban karaa ayaa is leeyahay laakiin dhan military ah oo ka caawin kara ima muuqata
sababtu maxay tahay
sababtu waxay tahay soomaaliya waxaa joogto military badan way leedahay dowladda ciidamo kaleta shisheeyena way buuxaan intaasoo dhan wax ka duwan uu la imaanayo xagga military ah ma jirto waxa oo keliya oo raggaasi iyo inxiraafkii waxaasi gala waxaa keliya lagu soo xarayn karaa ile dad soomaaliyeed oo muslimiin ah walaalaheen ah waxa oo lagu soo xarayn karaa oo keliya wadanka nabadu ku noqon kartaa waxay tahay in la isfahmo oo wadahadal ay bilaabato
ma waxaad doonaysaa inuu idaacadaha ka hadlo mise inuu kutubo akhriyo mise sidee wax u qaban karaa maxay kulatay
ani waxay ila tahay marka ugu horeysa oon fikir ahaan aan ku bixi lahay oo roobu aan u sheegi lahay waxay tahay inuu marka hore ay ila fiican tahay waxay tahay inuu asaga saldhigto kabacdina uu soo aruuriyo raggii oo wax aqoonta oo ku tuhmaya afgaradnimada iyo aftahnimada iyo diin iyo wanaaga iyo soomaalida iyo udhimrinteeda in u naxariisatada shacabka oo ku tuhmaya inuu soo aruuriyo ka guddi ahaan iyo ka hay-ad ahaan inuu hooshaas u galo mooyaane shaksi waxba ma qaban karo far keligeed foor ma dhaqdo
dhalinyarada ku jirta xarumahan waxay qaarkood sheegeen in loo ogolaado inay qaraabadoodu soo booqato hase yeeshee abu ayaan waxa uu leeyahay arrintu mar walba sidaas uma dhacdo
waxaa aniga aragnay maxay ahayd oday wiilkiisa xeerashireen digeeyay oo dhahay wiilkiiga al-shabaab baan kasoo saar, waxaan rabaa ina ii tarbiyeysaan oo macnaha ii dhaqan celisaan. wiilkii markuu meesha geeyey kabacdina odaygii waxaan arkay oo ka shalaayay, sababtoo ah waxaa loo diiday xataa inuu wiilkiisa kusoo booqdo. wuxuu dhahay marka waxaan jeclaan lahay wiilkii meesha intaa geeyey inuu meeshaas kasii joog, waayo xataa ani ma soo booqo kar, wuxuu ku sugayaana moogi. marka ragga meesha fikirkaasi oo xerooyinka la iskaaga xareynayo oo dhaqan celintii waxaasiiyo waxaa fikir maxay ahayd raggii soo socdana lagu celinayo oo ah war haddii haddaad imaadaan waxaan idin geyn doonaa xerashirindi wax la dhaho oo nuuc mana xabsi ah. qofkii xerada markii la garay xoriyad ma uu haysto, qof xoriyad haysta ayaa wax baran karo. marka waxbarashooyinkii xerada lagu hayay dhan qofka kama dhaadhicayso, waayo qofku xoriyad lama siin oo wax ku barto, qof xor ayaa wax barta, aad waad ogta.
cabdirashiid ibraahim maxamed agaasimaha xarunta dhaqan celinta waxa uu beeninayaa eedahaasi, inkastoo uu qiray inay jiraan qaar amnigooda u cabsada.
dadka qaarkood maalmo joogo, qaar sana joogo, dhalinyaro ugu badan 2 sano ay ku jiraan hadda, qaar baa 3 sano gaaraya oo arrimo amni awgooda xerada ugu jiro oo dhahay anaga maga wax baan baraneyna, inta magaalada lama qabsan karo, hadda waa nagala cadseen, intaasi naga bay xeradan ku jireena. marka way kala duwan yihiin ilmaha meesha hadda ku hareysan.
kuwa cabsanaya ma idinka u cabsanaya amnigooda, mise iyaga cabsanaya inay banaanka u baxaan oo la dilo?
ayagaa ka cabsanaya qaarkood inay banaanka ma ka baxaan in la dilo.
miyaa la soo wacaa oo handadaada miyaa loo jeediyaa?
ayagaa walwal qabo, qaarna wada soo wacay, qaarna walwala qabaan. hadda kaba soo qaada wiil hadda kor xerada soo maray, xerada xamar ku taala soo maray oo dhaqaanintii wax kusoo bartay, runtii shaqo abuurtay, meel suuqa wax ku gadanaya hurwaay ayaa meeshiisa lagu dilay. marka waxyaabahaas markay dareemaan ayay marka qaarkooda walwalkaas qabo, qaarna walwal ma qabaano, marka shaqadooda dhammaysto way iska baxaan, dadka waa kamid noqdaan.
maxay kuu sheegeen ma haddii aad kala sheekaysatay markay uurka al-shabaab u dagaalamayeen, waxa lagu dagaal gelin jiray, qayb ahaan waad ka taabatay, iyo waxay hadda la kulmeen, maxay kaaga sheegeen?
wallaahi waxay dareemayaan, saan ma umalaynayn in nala xiri doono oo meelna lagu xabisi doono oo dhibaato, taasaan umalayn jiray markaa imaanayno. laakiin inaan fursad waxbarasho iyo deegaan iyo meelaan fiican helin ma umalayn jirayn dhaheen. inta badan dhalinyarada markaa la sheekeen maxaabay ku qasmay ashaab maxaa ugu biirteen ee qaarkood waxay leeyihiin shaqo la-aana dhacday, qaar waxay leeyihiin deegaanka aan deganahay maadaama ay ayagu badan yihiin, gabdhaha nala dhashay iyo in aan familkeena lagu xadgudbin ogolnay, qofa sibaabuu uga biiro. marka runtii dhalin qofa aan ku faraxsanayn inuu meeshaas kasoo baxo, meeshan xerada yimaado, qofaan ku faraxsanayn weli maan arkin.
intaad adigu joogtay kiiskii ama dhacdadii kugu yaabka badnayd maxay ahayd kala kulanta dhalinyarada?
waxaa igala ka yaab badnay nin dhalinyara oo ii sheekeeyo yiri markaan xarada kusoo biiray waxaan arkay nin ciidan oo tuuto wato tukanaya, markaas waxaan yiri waayo ninkan oo tukanaa, soo ninkan soo ninkii gaalada maaha, markaas ali ninkan gaal maana soomaali, waa tukada, waa askari soomaaliya. kabacdi wuxuu arkay askari Uganda isoo tukanaya, arkay maalinkaas ogaado dhex wixii nolosha inay ban yihiin, taasay ugu yaabanayd.
cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaa al-shabaab waxa uu ku doodayaa in barnaamijka dhaqan celintu aanu waxba ka bedelin fikirka dhallinyaradan ay haysteen ka hor intii aysan kasoo goosan al-shabaab. anagu sida hadda saraakiisha noo sheegeen xeryaha waan wareysanay, dad fara badan baa xeryaha galay ka baxay, qaarkood ganacsi galay, qaar waynu ognahay oo dowladday la shaqeeyaan, qaar waynu ognahay oo xilal bay qabteen, qaar waynu ognahay oo ganacsi bay ku jiraan, qaar waynu ognahay arday bay ku jiraan. marka maxaa u leedahay xoriyad lama siin?
qaar aniguna waxaa sida adiga ogtahayn anigana qaar kaleta ognahay, marka dadka dhan ma wada ogin, mugsan tahay. anigana waxaa ognaa qaar badan maxay ahayd oo meesha galay, qaar badan oo ku bartay maxay ahayd markay meesha galeen, dadku isku bartay taliy unugyaal iyo kala gobolo ayay ka yimaadeen, meesha waxay noqotay fursad ay isku bartaan. qaar waxaa laga yaabaa hadafkooda uu ahay inay meesha usoo galaan oo keliya in hoolahooda ay kasii wataan, inay si wax sii qarxiyaan, inay wax sii baabiyaan, kabacdina maxay ahayd meeshana ay magacooda ku cadaystaan. qaarba sibay u galeen, qaarba qaar hoosha galay oo hool kale sii wadana waa aragnay anaga.
waa gartay. marka barnaamijkaas dowladdu ugu talagashay dhaqan celinta dhalinyarada iyo dadka soo goosanaya ma shaqaynaya maad leeda?
barnaamijkaas wax badan baa ka qaldan, wax badan ha laga bedelaan dhihi lahay. aan waxaa isdhihi lahaa hadda barnaamijka in lagala tashto roobu iyo raggii kaleeto oo aqoontu leh raggaasi, ile meesha haddii lagu geeyo oon waxaa u baahan tahay dhaqan celin ma ah inaa meesha oo keliya iska yimaado cunto lagu siiyo oo farsamo kaleta lagu baraya lagu dhaho, dhaqan celin maaha. waxa waa qofkan wuxuu mabda buu ku socday, mabda buu baa aaminsanay, mabdi ina uguma baxaya meel oo ku xaraday cunto la sii iyo farsamo gacan la baro.
muxuu uga baxayaa mabdaas?
dadka markay inxiraaf oo galaan waxay u baahan yihiin dad culamo ah oo inxiraafkii arkay ama practical usoo arkay ama inxiraafkii kutuba ka akhriyay ee yaqaano oo ka bacday habka loola hadlo oo loo daaway cudurka cidii daaweynta qon waa la yaqaan Soomaa marka baashii inxiraafka rag baashu bahaadkii rag kala hadlo oo kala doodo oo inxiraafyadaas ka soo saara ragaas loo baahan waxa u maleeynaa hooshaasi inuu maxay ahaatay ila tahay waa shaqada oo maxay turub oo maanta oo loogu fadhiyo
Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab. Qaarkood waxay ku dhaheen culimada meesha la keena dad ehelu ah oo isbeddel ku samayn kara ma aha ama fahmi kara iyaga wixii hore loo dhigi jiray. Maxay kula tahay?
Walaahi aniga culimada meesha ku arkay in culimo runtii wax ka bedeli karo waayo oo masaajidda waaweyn muxaadarooyin ka akhriya oo magaalooyinka ay joogaan aada looga yaqaano waaye haddana waxaan ku soo darnabay inaan culimo waaweyn aana hadda waxaan wada hadalna sadaada culimada ugu waaweyn dalka sida dalada culimada soomaaliya ku inaan la kaashano inay barnaamijyo waaweyn oo dooda iyo muxaadarooyin iyo in laga sameeyo oo barnaamijkaas la ballaariyo hadda barnaamijkaas wadna hadda xoog inoo saaro insha allah tacaala
waxa kale ka dacwoodeen cuntada waxay dhaheen laba jeerin wax la cunaa ayaa loogu talagalay laakiin labadii jeer hal mar la isla cunaa saacad gudaheed ama saacad iyo bar gudaheed duhurkii oo kale markii qada la cuno cashaduna markaaba way xigtaa bay dhaheen cunto kalena ma jirto
kolay wariyeyaasha qaarkood inaan ku casuunaan diyaar u nahay hadda xarada 74 sambal haddaan soo qaadano saddex waqti arashi laga kariya saddexda waqti hadda ramadaanka saddex maran kormeer u tagay inaan ogaado cuntaday cunayaa inaan ogaado xilli kamida waa la afra iyaga la afra marka taas waxaa ka sokay cuntada xataa waxaa u kariyo kambani aan annaga aan tartan gelinay ayaa cuntada sameeyo cuntadaas cunto controlan oo la ogyahay waxay cunayaan quraac qada casha ka meesha ka cunaan mar walbana waa la socona xaaladooda meesha ay ku jirta waxay cunayaan waxaan la socona anaga controlana waa
waxaa kale sheegeen in xanuuno ay kala kulmaan tusaale ahaan kasoo baxo kale jirooyinkan qaaxado kale infectiono inay ku qabato goobta ayna dhaqtar iyo cisbitaal aysan helin
xerada waxaa ku dhex taalo farmashiye sheybaar meel dhiiga lagu baaro meel emergency ah oo marka qofka xanuun kusoo booda la geyn karaa ku taalo waxaa kaloo nala shaqeeya laba isbitaal oo mid kamida daarushifa la dhaho oo qofka xanuunka markuu xanuunkiisa gudaha waxa looga qaban kara loo gudbiyo marka dhinaca caafimaadka runtii aada iyo aadan aana fursad fiicana ka jirta meeshaas saan isleeyahay aniga dhalinyaradana markay imaanayaan inta badan xanuunada infectionka iyo cuncunka waxaas inta badan ku dhaco markay imaanayan xanuunadaas inta badan haayo inta badan waa la tacaalnaa marka hadda xaaladooda caafimaad boqolkiiba waa ukaanka
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya u maamusho dhalinyarada ka soo goosanaysa ururka Al-Shabaab xarumaha uu maamulo cabdirashiid ibraahim maxamed waxaa lagu dhaqan celiyaa oo keliya dhalinyarada askarta u soo ahayd Al-Shabaab siba kuwa heerkoodu hooseeyo halistooduna ay yar tahay qayb kale oo ka mid ah dadka ka soo goosta Al-Shabaab waa kuwa xilal ka soo qabtay ururka gaar ahaan dhinaca amniyaadka taliyaal jabhadeed maamul degmo ilaa xilal sare dadka qaybtan soo gelaya waxaa ka mid ah mukhtaar roobo abu masuur oo dhowaan isku soo dhiibay dowladda soomaaliya horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka amiirka ururka Al-Shabaab magaalada muqdisho ayuu kaga dhawaaqay inuu ka baxay ururkaasi
waxaan u cadaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5-7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido
halka ay haddaba xarunta dhaqan celinta ee dhalinyarada ay darajadoodu hooseyso ay hoos timaaday wasaaradda amniga barnaamijka xubnaha sare waxaa maamula madaxtooyada sida ay ii sheegeen saraakiil xogogaal ah waxaa la sheegayaa in xubnaha sare ee ka soo goostay Al-Shabaab ay gaarayaan in ka badan 200 kuwaas oo ay ku jiraan 30 hayay jagooyin sare oo ay ku jiraan daaciyayaal taliyaal ciidan guddoomiyaal degmo iyo saraakiil sare xuseen macalin maxamuud sheekh cali waxa uu muddo dheer ka soo shaqeeyey qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda waxaana uu soo maamulayay barnaamijka xubnaha sare ee ka soo goosta ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay in shuruudo ay ku xiran yihiin dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan
qofka markii uu go'aansado arrintaas waxaa la hubinayaa go'aankaas waa inuu sax yahay hay-adaha amniga ayaa hawshaas qaabilsan iyaga ayaa maaragtay naga hubinaya in arrintaas qofkaas ay dadka tahay shuruudaha waxay tahay qofku inuu cadeeyo inuu san kooxdaas uusan maaragtay membernimadii ama xubinnimadii ka tanaasulo. Qodobka labaad waxay tahay inuusan fikirka uu qabo inuusan mar dambe uusan ku dooni doonin qaab unfi ku jiro ama dagaal ah, iyo inuu aqoonsan yahay dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed. Sababta qodobkan ugu dambeeya aan raacinay waxay tahay waa waxyaabaha laga dhaadhiciyo, propagandada laga dhaadhiciyo ayaa waxay ka mid tahay inay u dagaalamayaan inay dunida oo dhan ay maaragtay xoreeyaan ama ay waxyaabaha ku jira ay qoriga kaha ay wataan ay ku xallin karaan. Innagana dowladda Soomaaliyeed aan nahay, problemka Soomaaliyeedna annaga ayuu noo gaar yahay.
Waxa uu ii sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in barnaamijkan aysan qayb ka ahayn ajaanibta ka dagaalamaysa Soomaaliya.
Ajnabigaas oo aan dadka aan Soomaalida ahayn, waajin markan leeyahay qof aan originkiisa uusan Soomaali ahayn, haddii uu yahay programkeenna oo hadda aan kaala hadlayo maaragtay la khuseeyo, laakiin dowladdu waxay kala macaamilaysaa qofkaas dalka uu ka yimid, ayay kala heshiinaysaa sida qofkaas maaragtay loo maareynayo haddii uu maaragtay inuu isbedel ku yimaado. Waa jiraan cases Soomaaliya oo dowladdeena soo maray, hore usoo maray, oo aan saas oo kale dowladihii ay khuseysay aan kala maaragtay macaamilay oo qofkii aan markii dambe dalkiisa loo.
Waxaa iyaguna jira mintidiinta wadata baasaboorada ajaanibta ah balse asalkoodu yahay Soomaali. Waxa uu ii sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in ilaa haatan 25 qof oo wata baasaboorro Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah ay kasoo goosteen ururka Al-Shabaab.
Iyagana waxay ku xiran tahay wadahadal oo dalka baasaboorka uu qofku watana wuu jiraa, laakiin maadaama qofku asalkiisa uu Soomaali yahay, haddii uu ku adkaysto in uu Soomaalinimada keliya uu maaragtay ku adkaysto, dowladda Soomaaliya markaas iyada go-aan kaga gaari doonta. Laakiin waxaa dhici karta in qofkaas stiil uu rabo in dalkii uu baasaboorka kasoo qaatay uusan xiriirka u goynin, markaas waxay noqonaysaa in ay labada dowladeed marka wadaagaan qaabkii loola macaamili lahaa qofkan soo goostay.
Haddaba maamulka barnaamijka dadka halistoodu sarreyso waa uu ka mushkilad badan yahay kan hore ee lagu xanaaneeyo dhalinyarada askarta ahaan jirtay. Barnaamijka ilaa haatan waxaa soo wajahay caqabada ay ugu horeyso iyadoo aan siyaasad isku mid ah lagu maamulin dadka ka soo baxay Al-Shabaab ama la qabto kuwaasi oo hore xil u soo qabtay. Qaybtan waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay awood badan siisay dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab. Tusaale ahaan, waxa dadka arrimahan falanqeeya ay ku doodayaan in dadka ka soo goosta ay doortaan waxa ay doonayaan halka ay dowladdu dariiq u jeexi lahayd. Mukhtaar Roobo Abu Masuur oo dhowaan soo goostay waxaa la sheegay inuu isagu diiday inuu dibadda dalka uga baxo, isla markaana isagu uu soo jeediyey inuu noqdo xoog ka jira gobollada Koonfur Galbeed oo la dagaalama Al-Shabaab. Sheekh Maxamed Siciid Atam oo isaguna hore uga tirsanaan jiray saraakiisha Al-Shabaab ayaa isna dalbaday in dibadda loo masaafuriyo. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo aanse soo dhiibin balse la qabtay isagoo ka fakanaya ururka Al-Shabaab waxa uu ilaa haatan diiday inuu wax wada shaqeyna la sameeyo dowladda, sida ay sheegayaan ila xogogaal ah. Xataa waxa uu diiday inuu caddeeyo inuu ka baxay ururka Al-Shabaab. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa iga warramay kiiska Xasan Daahir Aweys.
Xasan Daahir Aweys horta Sooma uusan goosan, laakiin haddii uu hadda yidhaahdo waxaan mid garaynayaa ama aan maaragtay aqbalayaa intii ay dadka soo dowladdu ay u dhigtay ayaan aqbalayaa oo aan kasoo baxayaa. Waa dowladdu intaan ogahay 2 sano iyo 3 sano uu nara joogay halkan joogay, intaasba waa waxay ahayd conditionka hor yaalay. Haddii uu hadda kasoo baxana dowladdan hadda jirta iyana waxay diyaar ula tahay in ay u tixgeliso in uu maro hawsha cafiska ah oo dowladdu haddana maalinba weyd madaxweynuhu mar kaleeto u ballan qaaday.
Okay, su-aasha dadku ayna weydiiyaan marka qof uu kasoo goosto Shabaab, siiba qof la yaqaano oo kale, siiba weliba qof hadalla ka tageen oo kale sida Xasan Sheekh Xasan Daahir Aweys, su-aasha dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan maxaa dowladdu maxkamada u saari weyday dhalinyarada lasoo qabtaba? Maxkamad waa la saaraa, qaarkood dilba la marsiyaa xukun dila, maxaa maxkamad loo saari waaya? Su-aasha dadku isweydiiyaan wataas.
Su-aashaas waa arkay iyadoo social mediadana maaragtay la isku weydiiyo. Waa su-aal u baahan in la jawaabo, waa sax. Waxay la isku khaldayaa qofka markii isagoo fal يعني أغلق عاري على شيء يا صري أدوكر وشيء يا قف بندي اللي هو هيو يقف سوهد فلانتير قريو سي حرقة قوان كسو قاري مركا اسكو مقل دانا وانا مارتي إنساس لو غادو ودنيارة للشيء يا محكمة هو مسارو ودنيارة دروب قلين لقاءو سينايو وانا مارتي هدو حبسي هاينا دي قف كاسر حبسي يعني ونقل علم دو غناي ومركو سوال لنيك سوى قف روح على لو غي أيوه دانا بلشد كسوقي من لغن دوانا هدي ودن دي وينو سبير قلينا دي شنوا مارتي وغلق الجازينا يعني
aad kale oo loo jeediyo dawladda ayaa ah inay shaqooyin ugu abaal gudaan xubno badan oo ka soo goostay ururka Al-Shabaab dadka ka soo goostay ururka Al-Shabaab qaarkood waxa lagu eedeeyaa inay basaasaan dawladda isla markaana ay macluumaad u gudbiyaan ururka Al-Shabaab waxa la sheegay in saraakiil nabad sugidda ka tirsan oo ay adag tahay in la ogaado inay hay'adda nabad sugidda u shaqeeyaan lagu khaarijiyay weerar ay qaadeen ururka Al-Shabaab qaar ka tirsan dadka soo goostay waxa la sheegay inay geystaan fal dambiyeedyo uu ka mid yahay dil sida hadda ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu diray sargaal ka tirsan nabad sugida qaar ka tirsan khubarada aqoonta oo leh ururka Al-Shabaab ayaa waxay ku doodaan in dadka ka soo goosta ururkaasi aan la isku halayn karin Umar Maxamed Abu Ayaan oo arintaas wax ka weydiyay waxa uu ku jawaabay
waa waxaan ka hadlayay Soomaa hadda dhow oo ku dhahayay xerada maxay ahaatay dadka ka soo baxay dhawn oo wada wanaagsan hadhiine xerada waxa way wafihi wafihi qolo hadaf kale u timida jirto iyo qolo daacadnimo u timida jirto habka loo wadanay maxay ahayd waxa u baahan tahay hatta ninka hadafka kale uu maada hatta haduu meesha ku hel lahay ee dhaqtarkii cudurka ka daaweey lahay oo shubahaadka u wato iyo inxiraafaadka u wato ka shaafi lahay haduu kala kulmi lahay xirada asxaata wax bedel lahay amsana qof aan la bedeli karin male
Xuseen Macalin Maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulay waxa uu sheegay in faa'iidada laga helay barnaamijkani ay weyn tahay waxa uu sheegay in dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab ay si toos ah u weeqday awoodi ururkaasi
faa'iidadiisa inaga og faa'iido badan ayaa laga helay dhalinyaro badan oo hadda Soomaaliyeed oo hadda ku jira lahayd maaratay baatadaas ayaa hadda ka xor ah oo nolol caadi ah ku nool sidoo kaleeto qoysas fara badan oo ay dhibaato ka dhex jirtay ayaa qoysasku ay dhammaystirmeen oo dhalinyaradu waa gabdho iyo xaasas iyo ilmaayee lahaayeen oo yimaadeen oo nolol shoodii ay u qabantay Al-Shabaab sideed sano ka hor siduu ahaa inuusan hayn waad ujeeddaatiday maanta inay maaragtay magaalooyin aad u kooban inay maaragtay ku kooban yihiin sideed sano ka horna ay dhulkoodan ay wada joogeen moraalkoodii iyo dhaqaalihii ay hayeen sideed sano ka hor inaysan haynin marka nambarka kasoo tagay absolutely waxaan aaminsanahay in uu aada u weeqay oo uu aada u dhibaateeyey oo maaragtay ninkii kasoo taga oo maaragtay xog ka hayana inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay maaragtay marka anigu ma aaminsanay in barnaamijku hadafkiisi uusan gaarin aniga waxaan aaminsanahay in ay isu qalmaan dagaalka lagu hayo iyo wiilasha kasoo tagaya
Nuur Cali Axmed oo loo yaqaan Yaasir waxa uu ururka Al-Shabaab ka mid ahaa tan iyo intii la aasaasay. Jagooyinka uu soo qabteen waxaa ka mid ahaa kuwa ka tirsan ciidanka, zakooyinka iyo maleeshiyaadka ururkaasi ee u shaqeeya sida booliska. Yaasir isna waxa uu aaminsan yahay in awooddii ururka Al-Shabaab ay weeqantay.
Al-Shabaab waxa uu ahaa dheer laakiin awooddu sidii hore ma aha way weeqantay oo waxa uu ahaa siyaasad iyo qabyaalad laftirkeeda oo hoose oo isku lafan guray baa ku dhex jirto oo nimba ninkii asaga markaas uu la dhashay oo ciidan uu ka dhiganayo jabhadeena marka raggaas oo ninkaad ku la jiro qosos oo wax biilka wixii muhiim ah laga siinayo ragga kale iska dhahay briskin iska cuno hay'adan jihada lagu dul akhrinayo oo
Umar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu leeyahay barnaamijka dhaqan celinta waxa uu u baahan yahay wax laga bedelo haddaad qodobayso maxaa u baahan in laga bedelo barnaamijkaas
ani marku horeeso waxa sidhiilay markuu ugu horeeso ragii soo dhiibayo waa inaa horto ay jirtaa gudi oo jira oo ka kooban maxay ahay taragii xagga ka soo baxay ee aqoonta u leh dhanyaradaasi ee ka mid yihiin roobo iyo ragga lamidka ah iyo waxa islaayay rag kasii horeeyba
iyo maxay ahayd gudi kale to culimada hadda oo sida ay gudi u noqdeen maxay abaaraha ugu samata bixiyeen Soomaalida camal gudi noocaas camal ka samata bixiya dhayaradaasi shubahaadkii lagu soo shubay waxaas iyo loo baahan yahay lagala naqaasho lagala doodo waxyaabaha ay ragana ay ka duulayaan oo inxiraafka geliye dhan kala naqaasho ayuu baahan yihiin gudiga noocaas camal oo xagga maskaxiyan oo xagga maxay ahaatee aqiida camal ka saxaayo ee aqiidadoodana ay ku kalsoon yihiin ay aamini karaan sida had for example haduu nin uu xag ka soo baxo oo al-shabaab ahay oo isku soo dhiibo dowladda nin marka dowladda ka tirsanaa ama military ahay ama nabasugid ahay inuu u tashkiiliyo lagama yaabo laakiin haduu roob camal oo la fariisto waxa uu malaynayaa inuu si fiican u dhageysan lahaayeen
laakiin Xuseen Macallin Maxamuud oo hore u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku adkaystay in barnaamijka dhaqan celintu uu miro dhal yahay su'aal kale oo muhiim ah oo aan hor dhiga Xuseen Macallin Maxamuud ayaa ah dadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab ma isbedeli karaan mase la aamini karaa sidee looga saari karaa fikirkaasi xaq jirka ah
ma jiraan dad badan oo hadda maaragtay noloshooda caadi ay tahay oo bulshada members dadna caadi ah ka ah qaarkood hay-adaha amniga u shaqeeya qaarkood waxay ka mid yihiin mas-uuliyiin ah oo shaqooyin sare haya ayaa jira qaarkood ganacsiyo ku noqdeen oo ay maaragtay ganacsi waaweyn ayay ku jiraan marka in members kooxahaas laga noqdo qofka annaga uma haysanno in ay noloshiisa dan iyo noloshiisa dambe ay saameynayso laakiin waa in process xalaal ah oo la yaqaano oo lasla ogyahay inuu uga soo baxo oo la qobin karo kadibna dee waa qof caadi ah oo aan annaga dadka nooga tilmaanay
cumar maxamed abu ayaan ayaan weydiiyey saameynta soo goosashada mukhtaar roobu ay ku yeelan karto ururka Al-Shabaab
ani kulli waxay aan sidaan u arkaa roobu inuu maxay ahayd oo aan roobu una ka tanaasulin maxay ahayd in sharaacada in lagu xukumo dalka uu rabo weli laakiinse shabaabka iyo maxay ahayd iyo sida wax u wadaan iyo qabaadka u wadaan intaas ayuu dhaliilayay waana aragay maxay shabaabkiina inxiraaf ay galeen in dhiigga muslimiinta ah iyo culimada dhiiggooda ay si fudud ku daadinayaan in xataa raggii ayay ka tirsanaay ee xataa muhaajiriinta ay ku dhihi jireen oo raggii ajaanibta u yimid xataa ay ka fakan waayeen qaar badan xabsiida ku xireen qaar badan ay dileen qaar badan musaafiriyeen intaasna wuu arkayay marka rabo waxa uu ku diidanaa marka shabaab oo qarimantay ayuu ku diidanaa
maxaa dhibay u keensa u geysan kartaa shabaab inuu roob uu garabkooda ka baxay
dhibaato badan bay u geysanaysaa la'anna waxa waaye raggii waaweynaa waqtiga maxakiimta la daawanayo waxaa kamid ahay xasan daar aweys iyo roobo iyo shisharif iyo ibraahim afqaan iyo yuusuf cinde cadde iyo marka raggii waaweynaay dhan inay ka wada tageen waa la arkayaa raggii ku haray isdhahay in alleelehe raggaas ayaa weli jihaad ka sii wada waxaa kamid ahay roobo oo keliya iyo maxay ahayd commandos marka waxay la tahay marka roob oo garabkooda ka soo baxay dhanka dawladda maanta joogo in dad badan oo hor lahay ay arki doonaan in maxay ahayd waxa ay shabaabka in wadadii xaq iyo waxaas inay ka weecato
roob hadda dawladdu u yimid maxay kula tahay isaga iyo dawladda inay wada qabsan karaan
waxay la tahay in roob dad badan baa ku wada xiran dad badan oo xataa weli shabaabka la jooga ayaa ku wada xiran qaar ha kula xirnaadaan qabiilnimo qaarna ha kula xirnaadaan inay u arkaan nin maxay ahayd oday ah oo maxay ahayd inuu yahay weliba nin oo cilmiga saa'id u barto oo mar kasta waxaan arki jiraa isagoo kutubo maxay ahayd si iibsanayo oo akhrinayo
bishii abriil ee sanadkan ayaa mar kale dowladda soomaaliya waxay cusboonaysiisay cafiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee doonaya inay ka soo goostaan inkastoo aysan caddayn tirada saxda ah ee ka soo goostay ururka Al-Shabaab 8 sano ee lasoo dhaafay haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka ka soo baxaya ururka Al-Shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwa sare
aanu intaasii ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Haaruun Macruuf ayaanu soo jeedinayno nu soo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana gabagabadeenaga ku sii dhawaaneyna Cabdixakiin Shirwa aan ka codsado qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
Maasanad Falastiin Mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar rasmi ah oo lagu qaaday masaajid ee Shiicadu leedahay ku yaala caasimadda dalkaas ee Kabul lagu dilay ugu yaraan 20 qof oo ay ka mid yihiin laba sarkaal oo boolis ah halka sidoo kale qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 40 kale oo ku tukanay masaajidkaasi salaadda Jimcaha dhanka kalena duqeymo ay fuliyeen xulafada Saudi-ga hoggaaminaya ayaa ugu yaraan 20 qof oo shacab ku dilay magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen sida ay jeegeen goob shugayaal iyo waliba shaqaalaha caafimaadku
mahad sanad markana dhinacii heesaha heestii dhaca dhaca codka macaan ee farxiye kaba yare
ashaqa wargi lada madarbo ruuxi la fuuna dhaca wanta unada ay marqiyo idiyo wanuu dhaca socdaa
damo caashaqaaga igu dhoro dhabti aadigaan kugu dhaarta waan filaya dhageystayaal si weyn ugu wada heshan heestaasi dhag dhacac iyo waliba codka fanaanada tufaxiye kaba yara waxay heestaasi gabagabowta idaacadda idii fiidnimay si wada jiray ku daadihinayaan falastiin axmed iimaan yaani waa cabdixakiin maxamuud shuruucatan iyo idaacadda xigta waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Da ga haygu aday ku maqlan indaha haygu aday ku dagtan da ga haygu aday ku maqlan indaha haygu
adaygu bitan dadahaygu adaygu magdan indahaygu